Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Kyykkää, kyykkää, sillä niillä lihaksilla sä sitten nouset ylös, kun mummona kaadut. Näin totesi eräs personal trainer jumppatunnilla, ja se on ihan totta. Lihaskunnosta kannattaa pitää huolta, ihan joka iässä. Ruuhkavuosina omasta itsestä huolen pitäminen saattaa vain jäädä, koska vaateita tulee niin monesta suunnasta. Ja helpointa on luopua esimerkiksi salikortista ja käydä vaan lenkillä. No mutta, fitnessboomin myötä salitreenistä on tullut taas trendikästä. 90-luvun salihousuisten saliäijien sijaan tämän päivän salitrendiä ylläpitävät hyväpakaraiset nuoret naiset. Ja sitten kyykätään.
Jes, eli ota semmoinen pikkusen lantiota leveämpi haara, polvet, varpaat, aavistuksen ulospäin.
Aa, saako ne olla ulospäin? Mä oon siis jostain menneiltä vuosilta muistan, että polvet ja taisi varpaat piti sojottaa suoraan eteenpäin. Tuo oli tällainen niin kuin tasapainoinen asento. Mutta nyt ne saa olla tuonne ulospäin nuo varpaat vai?
Saa olla. Eli se vähän, että mihin kohtaan me halutaan se, että jos sulla on kapeampi asento, polvet, varpaat eteenpäin, se ottaa aavistuksen enemmän etureisiin. Mitä enemmän lähdetään leventämään, sitä enemmän se lähtee myös tuonne taaksepäin ne. Vaikutus.
Tänään huoltamolla piipahdetaan siis salilla ja laitetaan paitsi kyykkytekniikka kuntoon, niin puhutaan myös syvemmin salitreenistä. Mitä siellä kannattaisi tehdä? Miten treeniä pitäisi jaotella? Kuinka paljon ja miten tämän päivän tiedon mukaan pitäisi treenata, että saisi kunnon lihakset? Vieraana on personal trainerien kouluttaja liikuntatieteen maisteri Jarno Lemmelä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
No tänä päivänä naistenlehdissä tosiaan nämä fitness-tähdet esittelee tehokasta pakaratreeniä ja kehonpainoharjoittelu on tullut vahvaksi isoksi trendeksi. Mutta toisaalta myös mä oon kuullut salipuolelta, että voimanosto, oikein perinteinen, hyvin yksinkertainen voimanosto on myös toisaalta nosteessa. Missä nyt mennään? Millaisia trendejä on nähtävissä?
Toi crossfit ja cross-training henkinen harjoittelu on aika suositun oloista, eli tehdään hyvin paljon, toki semmoista ihan aiemmin jo tutuksi tullutta harjoittelua, missä käytetään monipuolisia perusliikkeitä ja vaihdellaan vastuksia ja sarjapituuksia ja tehdään myös sitä hengästyttävää pitkäkestoista harjoittelua siellä. Et kyllä näkisin, että semmoinen niin kuin oman kehon käyttö ja tämmöisten monipuolisten perustekniikoiden, kuten painonnostoliikkeiden, voimanostoliikkeiden käyttö, niin kyllä ne on tällä hetkellä aika vahvasti esillä ja varmasti nyt sitten erilaisia pienempiä muoti-ilmiöitä aina tulee, että jos joku uusi väline tai harjoitusmuoto rantautuu tänne, niin hetken aikaa sitä enemmän harrastetaan. Mutta nostaisin kyllä varmaan tuon tuommoisen crossfit-henkisyyden aika vahvasti esiin tällä hetkellä.
Mutta jos puhutaan voimaharjoittelusta, niin riittääkö se kehonpainoharjoittelu ja mihin rautaa toisaalta tarvitaan?
Kehonpainoharjoittelussa on kyllä tosi monta erilaista tapaa toteuttaa sitä ja tähän on vaikea vastata kovin lyhyesti, mutta usein kun puhutaan näistä terveyden kannalta tärkeistä ominaisuuksista, mitä ihmisen kannattaisi ainakin tehdä, niin silloin siellä viitataan siihen, että muutamia kertoja viikossa olisi hyvä tehdä sellaista päälihasryhmiä kunnolla kuormittavaa voimaharjoittelua. Ja useimmiten sen lihasmassan ja lihasvoiman kehittämisen kannalta toivottaisiin, että ainakin kun on vähän aikaa tehnyt ja on jo tullut kokeneeksi harjoittelijaksi, niin että siellä olisi sen verran raskasta tekemistä, että ei helposti jaksaisi tehdä esimerkiksi kuin vähän alle tai yli 10 toistoa. Ja tämä ehkä osaltaan asettaa sitten rajoituksia siihen, että millaiset liikkeet kenellekin on riittävän haastavia, riittävän raskaita, jotta niitä ei joutuisi tekemään monia kymmeniä ennen kuin väsyy. Eli se on se kysymys, mutta toisaalta oman kehon painollakin harjoitellessa pystyy todella paljon varioimaan, tekemään siitä liikkeestä vaikeamman tai helpomman sen mukaan, mitkä ne omat voimat sillä hetkellä on, jolloin on ihan mahdollista saada varsin tehokasta tämmöistä perusvoimaa, millä sotiin kehittävää harjoitusta ihan pelkällä oman kehon painolla, mutta totta kai kuntosali esimerkiksi tarjoaa paljon helpommat puitteet siihen.
Jarno Lemmelä, miten sä itse treenaat?
Itse kyllä melko hyvin pyrin toteuttamaan näitä terveyden kannalta tutkittuja suosituksia, mitä tässä jo vähän itsekin mainitsit. Ja käytännössä siis oma kuntosaliharjoittelu on sellaista, että suurin osa perusliikkeistä, mitä teen, niin tapahtuu siellä lihasmassaa kehittävällä alueella tai ylläpitävällä alueella, eli 6-12 toistoa mahdollisimman suurilla kuormilla sitä, että viimeiset toistot on aika tiukkoja. Ja kuitenkin sit sitä hermostollista ominaisuutta pyri myös itse kehittämään, kuten kenen tahansa on hyvä kehittää, että varsinkin kun on vähän jo harjoitellut ja osaa liiketekniikat hyvin, niin sitten semmoista tosi kovalla kuormalla tehtävää maksivoimaharjoittelua sinne treeni alkuun, että tehdään ihan 1-4-15 vaan jossain raskaissa perusliikkeissä, kuten kyykyssä tai maastavedossa tai penkkipunneruksessa tai vastaavassa. Ja toisaalta sitten sitä räjähtävyyttä, että tehtäisiin siellä treenialussa myös semmoista, että todella nopeasti, sähäkästi, mutta aika pienillä vastuksilla tai mahdollisesti oman kehon painon avulla pelkästään, niin tulisi vähän sitä hermostollista kuormitusta sinne mukaan. Ja sitten justiin treenin loppuosa on enemmän sitä, että väsytetään lihaksia tehdä raskailla kuormilla ja saadaan sitä monipuolisesti sitä koko kehoa tehtyä. Ja mitä useimmin käy salilla, sitä pienempiä osin sitä ohjelmaa voi jakaa, mutta esimerkiksi itse olen jakanut 3 osaan ohjelman ja sitä kautta sitten pyrin käymään sen keskimäärin 3-4 kertaa viikossa kuntosalilla. Mutta sen lisäksi tosi paljon tulee sitten kestävyysharjoittelua tehtyä itsellä ja sitä myös kaikkien kannattaa tehdä jossain muodossa, eli hengästyttävää, enemmän tai vähemmän pitkäkestoista liikuntaa, koska se aerobinen kunto, kestävyyssuorituskyky, maksimaalinen hapenottokyky, niin se on hirveän tärkeä asia yleisen jaksamisen ja terveyden kannalta. Ja jos tekisi vaan raskailla kuormilla lyhyitä sarjoja salilla, niin se ei ole optimaalinen tapa kehittää sit sitä hapenottokykyä. Itsellä vaikkapa tennis ja lenkkeily on sitten sellaisia, mitä teen sitten tuon voimaharjoittelun lisäksi.
Niin, että monipuolista sen liikunnan harrastaminen pitää olla. Mutta mun täytyy palata tuohon hermotukseen. Mä muistan ensimmäisiä kertoja kuulleeni sen suomalaisilta hiihtäjiltä, kun ei hermotus ollut oikein kunnossa. Mitä se tarkoittaa?
Esimerkiksi jos ihminen on aloittamassa harjoittelua ja opettelee vaikkapa sitä maastavetoa ensimmäistä kertaa, niin siinähän tosi nopeasti kehittyy, kun alkaa oppia sitä liikettä. Eli ihan pelkästään se, että aivoista pystytään käskyttämään niitä tarvittavia lihaksia oikeaan aikaan. Ei turhaan jännitetä niitä vastavaikuttajalihaksia ja sitten pikkuhiljaa osataan lähettää yhä enemmän käskyä sinne tärkeisiin kohtiin ja yhä useammin. Ja sitä kautta siis tämä hermoston kyky antaa se supistumiskäsky lihaksille, niin se olennaisesti kehittyy. Niin esimerkiksi toi on se, millä viitataan siihen hermostolliseen painotukseen. Ja toki siellä on sitten erilaisia reflekseihin liittyviä mekanismeja, mitkä myös muokkautuu sen mukana, kun harjoitellaan. Ja se on aika monimutkainen kokonaisuus, se koko säätelyjärjestelmä, mutta pääosin nimenomaan sitä ikään kuin keskushermoston kykyä ohjata sitä liikettä ja saada se käsky oikeaan aikaan, niin siihen sillä viitataan. Ja se on aluksi tosi nopeata se kehittyminen, ja ihminenhän voi saada tosi paljon suuremmat kuormat liikkeelle ihan vaan sillä, että se oppii, että ne lihakset ei välttämättä ehdi vielä yhtään kasvaa, ja silti ihmisestä on tullut paljon vahvempi tai nopeampi, eli se on se, mitä sillä tarkoitetaan.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tänään puhutaan kuntosaliharjoittelusta, voimaharjoittelusta. Vieraana on personal trainerien kouluttaja, liikuntatieteen maisteri Jarno Lemmelä. Jos lihaksia haluaa alkaa kehittää, niin mitkä on sellaiset ensimmäiset kysymykset, jotka itseltään pitäisi kysyä?
Vaikkapa voisi olla ihan kiva selvittää, minkälaisia tuloksia odottaa tai mitkä on ne tavoitteet, mitä sillä hakee vähän tarkemmin, koska on niin paljon erilaisia painotuksia, mitä ominaisuuksia haluaa kehittää, vaikka puhuttaisiin yleisesti lihasvoimasta, lihaskuntaharjoittelusta. Sen lisäksi varmaan kannattaisi varmistaa vähän sitä taustaa, millaiset pohjat, millaista tekemistä lähiaikoina, että se vaikuttaa siihen, että miten raskaasti tai millä tyylillä kannattaa lähteä se liikkeelle se alun harjoittelu siinä. Ja sitten ehkä ajankäyttö on yksi, että kannattaa suunnitella sitä harjoittelua sen mukaan, kuinka paljon aikaa siihen on käytettävissä, koska se on aika oleellista, että minkä verran sitä määrää ja kuinka usein sitä pystytään tekemään sitä harjoittelua, niin se määrää sitten toisaalta sen kehittymisen tahdin.
Millaisia tavoitteita voisi olla? Voiko tavoite olla vaikka, että haluan nostaa 100 kiloa rautaa kyykyssä? Onko se hyvä tavoite?
Varmasti se on hyvä tavoite, jos se itsestä tuntuu hyvältä ja on siihen erittäin sitoutunut ja se motivoi harjoittelemaan niin kauan kuin se on jollain tavalla realistinen, ettei se nyt tarkoita sitä, että esimerkiksi selkärangan välilevyt ovat äärimmäisellä koetuksella, jos mennään ihan yli omien kykyjen, mutta tosiaan tavoitteen asettelu on sellainen asia, että niin kauan kuin se lähtee tekijästä itsestään ja se on riittävän selkeää sillä lailla, että ne suunnitelmat ja tekeminen on tehty konkreettisesti, niin silloin se on varmasti tosi hyvä tavoite.
No jos tavoitteena on se, että haluaa tulla vahvemmaksi ja voimakkaammaksi, niin mitä se voima on? Mä tarkoitan sillä sitä, että meillä on erilaisia. Meillä on voimamieskisoissa, missä on vahvoja miehiä, on taas fitnessprinsessoja ja toisaalta tällaisia crossfit-tyyppejä. Kaikilla on erilaista voimaa.
Ja se onkin hyvä oikeastaan ymmärtää, että usein puhutaan ihan sellaisesta yleisvoimasta, joka viittaa siihen, että on esimerkiksi henkilöllä tietty kyky tuottaa voimaa ja sitä voidaan mitata konkreettisesti, ottaa irti jotain tehoja sieltä. Ja sitten sen yleisvoiman lisäksi puhutaan tosi paljon lajivoimasta, lajikohtaisesta voimasta. Eli miten se pystytään sitten hyödyntämään se voimantuotto tietyssä olosuhteessa, tietynlaisessa tekemisessä. Ja tässä nyt sitten aletaan huomata sitä, että voi olla tosi hyvät voimatasot ihmisellä, joka on vaikka äärimmäisen hyvä ponnistamaan, miettii jotain vaikka balettitanssia tai pituushyppää ja muuta, niin heillä on todennäköisesti melko pieni kehomassa, aika pieni lihasmassa suhteessa siihen kykyyn tuottaa sitä voimaa hyvin nopeasti lyhyen ajan sisällä. Sitten taas voi olla joku voimannostaja, joku raaka kaveri, todella kookas, isot lihakset ja sitten tämmöinen henkilö voi nostaa maasta vaikka helposti monia satoja kiloja, että 300 kiloa ei välttämättä paina juuri mitään, mutta sitten saattaa olla, että tämmöinen henkilö ei yhtä kevyesti ponnista sitten ylöspäin, koska hänellä on niin paljon sitä massaa siinä, että vaikka hän on absoluuttisesti vahvempi, niin suhteellinen voimantuotto on kuitenkin sitten hänellä mahdollisesti alhaisempi. Eli tavallaan voima ilmenee erilaisissa tilanteissa eri tavalla, ja nyt viitattiin enemmän vielä tässä mun vastauksessa näihin aika lyhyisiin suorituksiin, joko tosi isoilla painoilla tai sitten nopeasti. Mutta sitten täytyy muistaa just se tosi tärkeä ihan arkielämänkin kannalta se, että semmoinen niinku kestovoima, tämmöinen kyky lihaksilla tuottaa sitä voimaa vähän pienempiä määriä kerralla, mutta toisaalta pitkiä aikoja, niin sekin kehittyy nimenomaan sitten harjoittelemalla. Eli joku voi olla sitkeä, jaksaa toistaa tosi kauan jotain liikettä, joku saattaa jaksaa tehdä lyhyen aikaa kovilla tehoilla. Harjoittelun määrä ja tapa vaikuttaa siihen, mitkä ominaisuudet enemmän kehittyy. Tärkeintä on se, että ihminen on riittävän tasapainon, eli siellä ei ole niin kuin semmoisia isoja heikkoja lenkkejä, että on alavartalossa, keskivartalossa, ylävartalossa riittävät voimatasot ja lihastasapaino, niin silloin yleensä edellytykset tehdä asioita on hyvällä tasolla ja pystyy myös muita ominaisuuksia tasaisesti sieltä sitten kehittämään ilman, että tulee jotain kipuja ongelmia niin herkästi.
No, jos tavoitteena on kiinteä, jäntävä, vahva kroppa, niin miten pitäisi treenata?
No, oikeastaan hyvin monella tavalla voi noita asioita kyllä saavuttaa. Mutta jos nyt silleen haluaisi jonkun semmoisen perusjärkevän ja monipuolisen lähtökohdan, niin se palaisi oikeastaan siihen, että muutamia kertoja viikossa niitä kaikkia tärkeitä lihasryhmiä kehosta aktivoisi voimaharjoittelun muodossa. Tarkoittaa esimerkiksi sitä kuntosaliharjoittelua jaloille, keskivartalolle, ylävartalolle sillä lailla, että siellä tehdään useampia liikkeitä per alue ja sitten toistetaan aina muutamia sarjoja, pari, kolme, neljä sarjaa sitä yhtä liikettä ja pidetään siellä edelleen niitä lihasten kokoon ja sen koon ylläpitoon suunnattuja painoja. Tarkoittaa siis edelleen sitä plus miinus 10 toistoa ja aika raskaat kuormat. Ja jos sitä tehdään ja sitten sen lisäksi monipuolisesti erilaista liikkumista, erilaista harrastamista, nimenomaan sitä hengästyttävää kestävyysliikuntaa ja sen lisäksi jos syödään järkevästi, eli tarkoittaa sitä, että se kulutus on oikealla tasolla, ettei kerry niinku lisää koko ajan sitä varastorasvaa, niin noilla asioilla varmasti se paras tulos saavutetaan. Mutta se pelkkä harjoittelu ei riitä sit siihen, että jos sitä rasvaa on sitä varastorasvaa kehossa reilummin, niin silloin täytyy sitten sen energiamäärän vähentämisen kautta sitä vähentää. Mutta muuten niin lihasten käyttö, monipuolinen liikunta on siihen kiinteytymiseen paras keino.
No, monta kertaa viikossa pitäisi treenata? Sä sanoit, pari kertaa riittäisi tuollaista lihaskuntoharjoittelua.
Jos sen tekee kunnolla intensiivisesti, ehdottomasti pääsee hyvin tuloksiin jo ihan muutamalla kerralla viikossa. Sitten jos haluaa tehdä enemmän yhdelle alueelle, niin kuin enemmän sillä lailla jakaa ohjelmaa osiin, niin silloin toki on hyvä käydä useammin, jotta vähintään kerran viikossa pystyy kuormittamaan kaikkia tärkeimpiä lihasryhmiä. Mutta toi on vaan se voimaharjoitteluosuus. Eli terveysliikuntasuosituksetkin kertoo, että vähintään 2,5 tuntia hengästyttävää tekemistä viikkotasolla pitäisi olla. Ja se ei siis sisällä tätä voimapuolta ollenkaan, vaan se on erikseen sitten semmoista pitkäkestoisempaa hengästyttävää liikuntaa, semmoista, missä syke pysyy koholla pitkiä aikoja ja saadaan sitten sitä hapenottokykyä ja toisaalta myös niiden lihasten kestävyysominaisuuksia kehitettyä. Ja yhdistelmä siis tällaista, vaikkapa nyt, että viitenä päivänä viikossa tulisi jotain hengästyttävää, välillä vähän niin kuin helpompaa, välillä toisaalta vähän raskaampaa hengästyttävää tekemistä, vaikkapa muutamista kymmenistä minuuteista sinne johonkin tuntiin, parinkin tuntiin kerrallaan. Ja sitten sen lisäksi toi voimaharjoittelu sillä lailla, että jokainen lihasryhmä tulee treenattua vähintään kerran viikossa. Niin se voisi olla semmoinen niin kuin ikään kuin tavoite monelle henkilölle, se, että aloittaako vähemmästä ja mikä on se aiempi harjoittelu, niin tausta, niin tietenkin siis vähempikin on hyvä. Mutta toi olisi jo semmoinen, että tuolla päästään erittäin hyvin tuloksiin terveyden säilyttämisessä ja monien sairauksien ennaltaehkäisyssä. Ja sitten jos on urheilutavoitteita ja kilpakuuntelutavoitteita, niin mahdollisesti, varsinkin eri harjoituskausilla, niin siellä tietysti harjoitusmäärät voi lisääntyä tuosta selvästikin vielä.
Mutta toi oli hirveän armeliasta, koska sä murskasit yhden tiukan uskomuksen, että 3 kertaa viikossa pitää käydä salilla, jotta lihaskunto paranee.
Siinä on niin monta juttua, mitä voisi katsoa ja miettiä. Ja tosiaan alussa, jos ihminen ei ole vaikka vuoteen 2 käynyt tai koskaan käynyt kuntosalilla, niin se melkein riittää, kun siellä käy kävelemässä, niin voimat voi kasvaa ja tulosta voi tulla. Mutta sitten jos ollaan säännöllisesti treenattu useita kuukausia, niin siinä vaiheessa sitten, jos vielä haluaa kehittyä, niin toki silloin monesti täytyy jotain asioita tehdä siellä. Esimerkiksi pyrkiä muuttamaan jotain harjoituksen sisäisiä muuttujia tai sitten käymään useammin. Eli siinä on monta asiaa, mitkä vaikuttaa, mutta tutkitusti hyviä tuloksia saadaan, vaikka kerran pari viikossa aktivoidaan niitä lihaksia kunnolla. Tehdään useita väsyttäviä sarjoja niille lihaksille, niin se on jo tosi hyvä. Et ei ole edes tarkoituksenmukaista silleen, että samoja lihaksia, vaikka jalkalihaksia, treenattaisiin joku 5-6 kertaa viikossa salilla, koska silloin ne ei ehdi kunnolla palautua. Eli se kehittyminen todennäköisesti jää niin kuin sen takia huonommaksi, ettei anneta aikaa sille superkompensaatiolle, eikä se elimistö korjaa itseään sitten sen harjoittelun aiheuttaman ärsykkeen jälkeen. Silloin kun me levätään ja syödään hyvin ja muuta, niin se on tosi tärkeää, että siellä on myös sitä väliä, jolloin lihaksetkin ehtii palautua.
Voiko sitten yhdellä treenikerralla vetää koko kropan läpi, tehdä kaikki lihasryhmät?
Voi, kyllä voi. Toki se on melko raskasta, mutta edelleenkin niin monta muuta asiaa vaikuttaa siihen, ajankäyttö, tavoitteet, mutta jos haluaa tehdä ja pystyy tekemään semmoisia moninivelliikkeitä, jotka kuormittaa samaan aikaan aika paljon lihaksia, niin välttämättä se ohjelma ei olisi kauhean pitkä ja me ollaan silti saatu kaikki suuret lihakset kehosta mukaan, jolloin on ihan mahdollista tehdä kaikki lihasryhmät kerralla ja käydä vaikka se 2 kertaa viikossa salilla ja edelleen sen terveyden ja toimintakyvyn ja tällaisten asioiden kannalta, niin se on todellakin mahdollisesti pitkänkin aikaa riittävää, että se ei välttämättä koskaan vaadi sen enempää.
Mitä ne on ne moninivelliikkeet?
Esimerkkinä vaikkapa nyt jalkakyykky, eli siinä tosi paljon lihasryhmiä joudutaan aktivoimaan toisaalta se lonkkanivelen ympäriltä, sitten polvinivelen ympäriltä, eli siellä useammassa nivellessä tapahtuu liikettä samanaikaisesti, laskeudutaan kyykkyyn, polvet koukistuu, nilkassakin tapahtuu liikettä, lonkka liikkuu voimakkaasti, eli silloin meillä on käytössä tosi monia lihaksia kerralla. Kaiken lisäksi me joudutaan tosi voimakkaasti keskivartaloa käyttämään siinä, jotta se pysyy se selkä hyvin ja asento säilyy sen liikkeen ajan, niin me saadaan ikään kuin yhdellä liikkeellä tosi paljon lihaksia mukaan. Jos me verrattaisiin tätä jalkakyykkyä vaikka siihen, että mentäisiin semmoiseen kuntoiseen laitteeseen, missä pelkästään polvea ojennetaan tai koukistetaan, niin siinä sitten vaan yksi nivel liikkuu ja paljon pienempi osa lihaksista on kerralla töissä, eli siinä esimerkiksi polven ojennuksessa lähinnä vaan niitä etureiden lihaksia on käytössä, ja sitten taas jalkakyykyssä, niin ne etureidet oli yhtenä monesta lihasryhmästä mukana.
Eli siis yhdellä treenikerralla voi vetää läpi koko kropan, mutta entäs jos haluaa jaotella niitä, että olisi niin kuin perinteisesti käsipäivä ja jalkapäivä esimerkiksi, vai miten muuten treeniä voisi jaotella?
Tosi monella eri tavalla sen voi jakaa osiin sen ohjelman. Se voi olla jopa ihan fiiliskysymys, mitä tykkäisi tehdä tietyllä kerralla. Sitten täytyisi vaan just miettiä, että esimerkiksi viikon aikana tulisi vähintään kerran käytettyä kaikkia kohtia kehosta, mitkä on oleellisia, eli olkanivelen ympäri olevat lihakset, sitten keskivartalon ja alavartalon lihakset, niin sillä, että jos niitä kaikkia vaan treenaa, niin sitten voi tehdä kerralla ihan oikeastaan mielikuvitukseen ja fiiliksen mukaan vaikka mitä. Mutta hyvin tyypillistä on, että tehdään vaikka alavartalopainotteinen treeni kerran. Sitten seuraavalla treenillä tehdään vaikka yläselän lihaksia, hauiksen lihasta ja vähän keskivartaloa siihen. Ja sitten voi olla, että seuraavalla treenillä keskitytään rintalihakseen, olkapäähän, ohjantajalihakseen ja niin edelleen. Eli ryhmitetään sitä harjoittelua sillä tavalla, että kerralla pystytään tekemään yhdellä alueella paljon enemmän. Saadaan tietysti vielä voimakkaampi ärsyke siihen, myös siihen lihaskasvuun, jos se on tavoitteena. Ja sitä kautta sitten vaikkapa muutamien kuukausien jälkeen, niin kannattaa miettiä sitä, no millä tavalla sitten muutan harjoittelua, jotta edelleen voin kehittyä tai pitää ainakin helposti yllä ne tulostasot, jotka sillä hetkellä on. Eli jotain muutoksia on hyvä tehdä. Yksi tapa on sitten taas vaihtaa vaikka sitä jakosuutta tai vaihtaa osa liikkeestä tai sitten tietenkin sit keskittyy aina välillä niihin eri voimalajeihin. Tehdä välillä vähän raskaammilla kuormilla ja välillä tosi nopeasti. Ja kaikki tämmöiset ärsykkeenvaihtelut on sitten myös tärkeitä ja siinä tavallaan huomata, että ei olekaan yhtä tai kahta hyvää tapaa, vaan voi olla vaikka 1000 hyvää tapaa tehdä sitä ohjelmointia.
Millaista sitten on treenaa ja hyvä ravinto?
Se on riittävää ja monipuolista. Eli jos ylipäätään haluaa tehdä asioita sille järkevästi ja terveys edellä, niin pyrkii esimerkiksi ottamaan suuntaviivoja sieltä yleisistä ravitsemussuosituksista, kansainvälisistä suosituksista, kansallisista suosituksista, jossa on tarkasteltu sitä nykytiedon valossa järkevää, monipuolista, mutta kuitenkin yksilöllistä ravitsemuksen toteuttamista. Eli sinänsä se voimaharjoittelu tai liikunta ei aiheuta semmoisia ihan isoja erityisvaatimuksia sille ruokavaliolle, vaan kaikki perusperiaatteet, mitä yleisesti pidetään hyvin, niin pätee edelleen. Mutta silloin tällöin toki, jos harjoitusmäärät on tosi suuria, tai on esimerkiksi erityisesti tavoitteena lisätä sitä lihasmassan määrää ja ikään kuin rakentaa kehoa voimakkaasti, niin joutuu ehkä lisäämään kokonaisenergian saantia, eli ylipäätään syömään hieman enemmän. Tyypillisesti hiilihydraattien osuutta lisäämällä tämä on helppo toteuttaa, jos puhutaan urheilijoista. Ja sitten tietenkin proteiiniosuus olkoon riittävällä tasolla, jotta se ei rajoita sit sitä lihasten rakentumista. Mutta liioittelua, överiksi vetämistä siinä ei missään nimessä kannata tehdä, koska ei siitä ole vastaavaa hyötyä, jolloin ihan normaalia perusruokaa syömällä ja lisäämällä järkeviä proteiinilähteitä useimmille aterioille päivässä, niin saadaan kyllä erittäin hyvä tulos.
Mikä on järkevä proteiinilähde?
Ootko kasvissyöjä vai sekosyöjä? Tykkäätkö maitotaloustuotteesta vai vihaatko niitä? Eli tietyllä tavalla on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta ylipäätään siis tuotteet, jotka sisältää proteiinia ja ei ole erityisen rasvaisia ja suolaisia, niin ne on suositeltavia. Voisi luetella nyt vaikkapa kala, siipikarjan lihat, kananmuna, sitten maitotuotteet, jotka on jälleen kerran semmoisia, että niissä ei ole tolkuttomia määriä rasvaa lisättynä, niin ne on yksi tyypillinen lähde ja sitten pavut, palkokasvit, tämän tyyppiset, soja. Ja muun muassa sitten, jos mennään vähän kauemmas tuosta tyypillisestä niin kuin proteiinilähteestä, niin esimerkiksi ihan vaikka täysjyvä viljavalmisteet, niin siellä löytyy myös proteiineja, mutta sitä on toki pienempi määrä siinä sitten siinä tuotteessa, mutta proteiineja tulee tosi monista eri lähteistä.
Mutta sen saantiin ei tarvitse kiinnittää kuitenkaan normaali liikkujana mitään erityishuomiota.
No ei tarvitse, mikäli siis syö näiden yleisten hyvien periaatteiden mukaisesti, niin silloin käytännössä niin henkilö kyllä saa riittävän määrän proteiinia ruokavaliosta, varsinkin jos puhutaan sekasyöjästä, jolla ei ole tiettyjä tarkkoja rajoituksia, niin kyllä enemminkin silloin monet muut asiat voi olla siellä ravitsemuksessa ongelmana kuin se riittävä proteiinin saanti. Mutta edelleenkin, mitä raskaampaa treeniä, mitä enemmän ja mitä isommat kasvu- ja kehitystavoitteet, niin kyllä se niin kuin proteiiniosuus siellä tietyllä tavalla niin kuin sitten voi korostua, mutta grammamääräisiä suosituksia on esimerkiksi, että kuinka monta grammaa painokiloa kohti olisi hyvä vuorokaudessa saada, niin yleisesti ottaen, jos on niin kuin voimakausi ja haluaa kehittyä, niin jos se menee sinne niin kuin vaikka 1,5-2 gramman kohdille per painokilo per vuorokausi, niin se on jo ihan hyvä määrä ja sitten toisaalta niin jotain yli 3 gramman per painokilo saanteja, niin ehkä ei varauksetta voi suositella ainakaan pitkällä aikavälillä, koska se voi sitten johtaa siihen, että esimerkiksi muut asiat ravitsemuksessa on vähän suppeammin edustettuna ja sitä kautta se kokonaisuus voisi vähän kääntyä päälaelleen sitten.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Punttitreenistä tänään puhutaan, voimaharjoittelusta. Jarno Lemmelä on vieraana. Sitten kun ollaan siellä salilla, millainen on hyvä alkulämmittely?
Ainakin hyvä lämmittely on sellainen, että sitä on, koska on varsinkin ennen raskasta voimaharjoittelua, eli jos meillä on tarkoitus laittaa sinne sellaisia haastavia liikkeitä, joita me ei noin vaan monia kymmeniä kertoja pystytä toistamaan, niin se on erittäin, erittäin tärkeää, että keho on yleensäkin lämmennyt, eli semmoinen esimerkiksi kevyt kävelyn hölkän käyttö siinä alussa tai kuntopyörän tai cross-trainer tai jonkun tämmöisen välineen käyttö siinä, että saadaan vähän sykettä koholle ja verta kiertämään ja kudokset kautta linjaa vähän lämpiämään, niin sitä on hyvä tehdä esimerkiksi 5-10 minuuttia siinä alussa. Ehkä pikkuhiljaa nostella tehoja siitä, kun aloittaa ensin rauhassa ja sitten vähän tuo siihen lisää, että saisi niin kuin kehon tosiaan hereille. Ja samallahan siinä sitten vähän mielikin orientoituu siihen harjoitukseen ja tämän yleisen lämmittelyn ja valmistelun lisäksi sitten tietenkin, niin jos nyt puhutaan siitä voimaharjoittelusta, niin vähintäänkin kannattaisi sitten kevyillä kuormilla hakea sitä liikerataa siinä alussa ennen kuin lähdetään lisäämään sitten niitä vastuksia sinne varsinaiseen ensimmäiseen harjoitussarjaan. Eli että haettaisiin vähän sitä liikelaajuutta, totuteltaisiin, tehtäisiin kevyemmillä vastuksilla, niin se on se niin kuin ikään kuin ihan hyvä ja nopea lähestyminen harjoitukseen. Että välttämättä siihen alkulämmittelyyn itsessään ei tarvitse käyttää missään nimessä monia 10 minuuttia, vaan siihen itse voimaharjoitteluun pääsee varsin nopeasti, mutta sitä ei kannata aloittaa sitten suoraan sen yleislämmittelyn jälkeen, vaan ainakin hakea niitä liikeratoja, liikelaajuuksia ja tehdä pienemmillä painoilla muutamia sarjoja siihen, niin se on hyvä. Mutta ei kannata tehdä pitkiä voimakkaita venytyksiä, passiivisia venytyksiä ennen sitä voimaharjoittelua, koska se itse asiassa vaan voi alentaa sitä kykyä tuottaa paljon voimaa tai tuottaa voimaa nopeasti, niin se ei sillä lailla hyödytä, että mieluummin availee kevyesti niitä liikelaajuuksia enemmän vai pumppailee tai pitää venytystä yllä vaan hetken aikaa kevyesti.
No sitten kun lähdetään treenaamaan, niin no äsken sanoit jo, että 6-12, 15 ehkä voi olla ne sarjat ja sen verran toistoja. Sitten tulee kehitystä.
Sillä tavalla tulee kehitystä perusvoimatasoihin. Saadaan lihastason ärsykettä sillä lailla, että se lihaskudos helpommin pystytään säilyttämään. Tai jos halutaan sitä kehittää. Esimerkiksi se ylipäätään, että mietitään ihmistä, joka on vaikka jo vähän kypsemmällä iällä, niin se lihasmassa pyrkii vaan kiihtyvällä vauhdilla surkastumaan. Niin silloin se on erittäin oleellista, että sille tehdään järkeviä asioita, jolloin yhtenä hyvänä tapana on toi voimaharjoittelu, joka on suunnilleen siellä 5 ja 15 toiston välillä sillä, että ne viimeiset toistot on raskaita, että lihakset todella väsyy, niin silloin me joudutaan käyttämään riittävän suurta osaa lihaksesta ja saadaan niitä sellaisia motorisia yksiköitä kehiin siihen liikkeeseen, mitä me ei välttämättä sitten kevyemmässä tekemisessä ja hitaammassa tekemisessä niinkään vielä tarvittaisi. Eli se on se, mutta edelleenkin, jos on tarkoitus kehittää jotain muuta ominaisuutta kuin sitä tavallaan sitä perusvoimatasoa ja sitä lihasmassa ylläpitoa, niin silloin sitten taas joutuu myös harjoittelua tekemään muillakin tavoilla. Esimerkiksi niillä tosi isoilla kuormilla tai sitten sillä äärimmäisen nopealla liikkeellä. Ja vastaavasti, jos se kestävyys on tavoitteena, niin silloin sitten taas pienemmät kuormat ja pidemmät sarjat toimii. Mutta taas kerran tässä tullaan siihen, että jos haluaa olla monipuolinen, niin noita kaikkia kannattaa pyrkiä toteuttamaan harjoittelussa. Ja tietysti se ohjelmointi, se kokonaiskuva, niin se ehkä vaatii hieman perehtymistä, lukemista tai sitten just jonkun valmentajan käyttöä siinä, niin silloin siihen saa järkeä, koska eihän noita asioita voi tietää, jos ei niitä ole jollain tavalla opiskellut, niin silloin se on liikaa vaadittu, että jokainen, joka menee yksin saliin, niin pystyisi heti tekemään järkevää maksimivoimanopeusvoimaharjoittelua ja kehittämään tätä lihasmassaa optimaalisesti ja niin edelleen. Mutta nyrkkisääntönä niin tuommoiset 6-12 toistoa raskailla kuormilla, niin se voi olla se suurin osa siitä harjoittelusta, mitä tehdään, niin sillä pääsee kyllä jo tosi pitkälle.
Mä muistan sellaisenkin saliohjelman, missä mulla oli pyramideja, joita tehtiin. Lähdettiin kevyemmillä painoilla, vähennettiin toistoja, lisättiin painoja ja sitten lopuksi tehtiin se yksi, minkä nipin napin jaksoi. Mitä se kehittää?
No, noita pyramidisarjoja tyypillisesti käytetään nimenomaan siinä niin sanotussa maksimivoimaharjoittelussa, eli siellä halutaankin pikkuhiljaa lähestyä sitä hyvin suurta harjoituskuormaa ja voidaan tehdä just vaikkapa 17 jollain kuormasta, laitetaan lisää ja tehdään 15, huilaillaan taas siinä välissä ja sitten meillä on taas lisätty kuormia ja sitten me jaksetaan tehdä siinä vaikka se 3 kertaa ja niin edelleen. Eli ajatuksena on vaan pyrkiä kehittämään sitä mahdollisimman suurta voimantuottoa huilaamalla pitkään välissä ja sitten tekemällä joko vähän eri mittaisia sarjoja tai vaikka ne olisi lyhyitä ne sarjat, mutta ne olisi yhtä pitkiä, että jos siellä tehdään vaikka noin 3 pitkillä tauoilla, niin ne on vaan vähän erilaisia tapoja tehdä sitä maksimivoimaharjoittelua. Mutta olennaista siinä on se, että ne kuormat on jossain vaiheessa sitä tekemistä hyvin, hyvin suuria, jolloin me ei enää jakseta esimerkiksi helposti yli 5 kertaa. Toki tuommoista vaihtelua sarjapituudessa voi käyttää muissakin voimalajeissa, kun puhuttiin siitä perusvoimasta ja muusta, niin se on ehkä sitten enemmän se, että aina kun jotain tehdään erilainen, niin se voi totta kai se ärsyke olla hieman erilainen sinne, että mitä ominaisuuksia enemmän kehitetään ja sitten toisaalta keho tarvii vaihtelua ja mielikin voi tarvita vaihtelua, niin siinä mielessä sitä ideaa siitä pyramidiharjoittelusta voi soveltaa muissakin kuin siinä maksimivoimaharjoittelussa.
Mutta jos me puhutaan perusvoimaharjoittelusta, niin kuinka pitkiä palautusten pitäisi olla?
Suurin piirtein puolesta minuutista muutamiin minuutteihin on oikein hyvä, että tarkoitus on kuitenkin se, että kun on tehnyt vaikka sen 8 tai 10 toistoa, että sen jälkeen on aika väsynyt hetken aikaa hengästynyt ja näin, niin jos heti vaikka 10 sekunnin päästä pystyisi tekemään uuden sarjan, niin se voi olla, että silloin olisi varaa jo laittaa lisää painoa ja tehdä siitä haastavampaa, jolloin sitten tulee sellainen olo, että haluukin huilata vähintään sen puolisen minuuttia. Eli sinänsä taas se tauon pituus ei ole muuten niin oleellinen, mutta se, että kun me halutaan tehoja ja just sitä niin kun vastusta sinne sen verran, että se on aika tiukkaa se tekeminen, niin sitten sen takia se huilaaminen siinä välissä tulee tärkeäksi.
Onko liikejärjestyksellä jotain väliä?
No, on sillä aika paljon väliä siinä mielessä, että varsinkin jos tekee useita eri lihasryhmiä kerralla, niin sit sitä voi miettiä niin, että jos tekee vaikka tämmöisiä raskaita nostoliikkeitä, kykkyjä ja vastaanvetoja ja muita, niin jos esimerkiksi keskivartalon lihakset on tosi väsynyt jo ennen sitä, kun tehdään, niin voi olla vaikeampi saada pidettyä sitä tukea siellä ja se selän asento voi helpommin mennä huonoksi ja sitä kautta esimerkiksi vammariski lisääntyy, että kannattaa miettiä niin, että kaikki vaativat liikkeet, raskaat liikkeet ja sellaiset liikkeet, missä tarvitaan esimerkiksi keskivartalon tukea paljon, niin niitä kannattaa ottaa sinne harjoittelun alkuun. Ja just kun puhuttiin niistä moninivelliikkeistä, niin ne on yleisesti ottaen sitten hyviä siinä treenin alussa ja sitten jos tekee jotain eristävämpiä vain pienemmän osan liikkeitä, niin ne sitten sopii taas sinne treenin loppuun. Tällä nyrkkisäännöllä edeten, niin ei ainakaan turhaan väsytä jotain semmoista aluetta kehosta, jota sitten taas haluttaisiin käyttää hyödyksi siellä isomman raskaamman liikkeen mukana.
Lihastohtori, kirjan kirjoittanut Juha Hulmi, kirjoittaa tässä kirjassaan ydinliikkeistä. Jalkakyykky, maastaveto, rinnalleveto, penkkipunnerus ja leuanveto. Riittääkö nämä liikkeet pitämään kropan vahvana ja hyvin muodostuneena?
No, sanotaan, että
no ehkä se voisi vatsalihakset ottaa.
Ei mitenkään mahdoton ajatus sillä lailla, että kun puhuttiin just siitä, että mitä on ne moninivelliikkeet, niin noi oli just erinomaisia esimerkkejä siitä, että me käytetään noilla liikkeillä pelkästään niin käytännössä meidän koko kehon lihaksia hyödyksi. Eli me saadaan toisaalta ne isoimmat lihakset, pakarat, reidet, yläselän suuret lihakset, leuvieras, muut, me saadaan ne todella hyvin mukaan siihen tekemiseen. Niin jos pitäisi valita noi tai sitten niitä enemmän niitä kevyempiä vipunostoja, lonkan loitonnus- ja lähennysliikkeitä ja muita, niin ehdottomasti kyllä noi olisi aika lailla semmoiset kuningasliikkeet. Mutta taas kerran me palataan siihen, että täytyy pitää koko keho hyvässä kunnossa ja mahdollisesti kehittää niitä syvempiä, pienempiä lihasryhmiä siellä erikseen tekemällä erilaisia kiertoliikkeitä, huoltavia harjoituksia, ylläpitää niitä liikelaajuuksia tekemällä pienemmillä kuormilla laajoja liikkeitä erilaisissa vipunostoissa vastaavissa. Eli tämä on hyvä kysymys, mutta ei se nyt se lihastohtorin väite mitenkään ihan tuulesta ole temmattu.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Kaiken kaikkiaan oikealla liiketekniikalla on iso merkitys erityisesti vammojen ehkäisyssä ja nyt lähdetäänkin seuraavaksi salille tosi toimii ja pistetään kyykkytekniikkaa kuntoon. Ja käydään tutustumassa myös leuanvedon askeleisiin. Personal trainerit Emilia Heikkinen ja Tiina Hakkarainen opastavat ja kertovat myös personal trainerin työstä.
Jes, eli ota semmoinen pikkusen lantiota leveämpi haara, polvet, varpaat, aavistuksen ulospäin.
Saanko ne olla ulospäin? Mä oon siis jostain menneiltä vuosilta muistan, että polvet ja tai varpaat piti sojottaa suoraan eteenpäin. Että oli tällainen niin kuin tasapainoinen asento. Mutta nyt ne saa olla tuonne ulospäin, nuo varpaat, vai?
Saa olla. Eli se vähän, että mihin kohtaan me halutaan se, että jos sulla on kapeampi asento, polvet, varpaat eteenpäin, se ottaa aavistuksen enemmän etureisiin. Mitä enemmän lähdetään leventämään, sitä enemmän se lähtee myös tuonne taaksepäin. Vaikutus.
Loistava juttu, koska sinne just haluttaisiin saada. Eikö nyt ole muotia, että pitää olla pyöreät ja vahvat pakarat? Ja itse asiassa se on myös ongelmakohta aika monella, että meillä on aika epätasapainoslihaksista siinä mielessä, että monella on ne etureidet hyvin, hyvin paljon vahvemmat kuin takareidet.
Kyllä.
Okei.
Okay. Yes. Sitten napa tiukaksi, rinta auki, lavat yhteen, kyynärpäät lattiaa kohti ja lähdet siitä tulee alaspäin. Hyvä. Ja sitten kantapäitä painat lattiaa, kun nouset ylös. Ja nyt kun sä kyykkäät alas, niin koko ajan työnnät polvia sinne varpaiden suuntaan, vatsa tiukaksi ja täältä keskivartalo vahvaksi. Et jos alaselässä rupeaa tuntumaan, niin silloin vielä erityishuomio sinne alavatsaan.
Eli mä kyykkään, niin mun pitää myös puristaa vatsalihaksia.
Kyllä. Ei ole mikään yksinkertainen liike.
Joo. Useimmiten sitten kyllä tulee vaan punnerrettua tolle pelkillä niin reisi, ettei kiinnitä huomioon sitä lainkaan siihen keskivartaloon.
Joo. Eli kyykkyhän on todella kokonaisvaltainen liike. Siinä on mukana jalat, mutta siinä on myös keskivartalo messissä ihan koko ajan.
No, mitkä on yleisimmät virheet, mitä tulee tehtyä tässä kyykyssä, kun te katselette tuonne salin puolelle?
No, yleisimmät virheet ihan varmasti löytyy sieltä polvista ja sieltä lähdetään, että polvet lähtee kääntymään niin kuin eteenpäin. Tai että ne ei lähde sinne varpaiden suuntaan, eli se hallinta siellä jaloissa. Toinen on just se vatsa, että se lähtee pettämään, selkä lähtee notkistumaan.
Joo, tässä muuten ihan tosi helposti tekee sen selkänotkon. Mm. Vaikka toisaalta pitäisi yrittää puskea selkää, niin, että se pysyy suorana, että se ei myöskään ole niin kuin kuppina.
Joo, että selässähän on siellä alaselässä se luonnollinen notko, ja se on ihan ok säilyttää, mutta semmoinen ylimenonotko, niin sitä ei saisi tapahtua, ja just se vatsan hallinta on sen takia tosi tärkeä. Okay.
No mä teen tässä nyt muutama. Millainen sarja on hyvä? Ja kuinka tiheellä tahdilla näitä muuten pitäisi tehdä? Että vedetäänkö ihan täysillä vai?
No riippuu taas sekin, että montako niin siitä, että miten sä haluat. Että jos sä haluat lihaskestävyyttä, niin vaikka semmoinen 15 on aika hyvä keskimääräinen toistomäärä. Rytmillä, sisäänhengityksellä alas, uloshengityksellä ylös.
Okei. Okay. Miten se oli se hengitys? Nämä hengitykset on aina vaikea, että mä menen joogassakin ihan sekaisin.
Loistava rytmi. Yes. Ja vieläkin saat ehkä vähän ottaa rauhallisemmin. Ihan alhaalla käyt, puristat ylhäällä pakarat yhteen ja sit lähdetään uudestaan. Yes. Ja sit koko ajan pidät sen vatsan tiukkana.
Joo. Se on tosi vai todellakin unohtuu, kun yrittää keskittyä niin moneen asiaan tässä samaan aikaan. Oh, noin.
Näköistä.
Oi, oi. Nyt mä huomasin tossa muuten, mulla on ollut siis se ongelma kyykyssä, että kun mä oon pitänyt todellakin kun varpaat suoraan menosuuntaan, niin mulla on sen verran kireet noi akillesjäntä ja pohkeen suuntaan, että mä oon aina tarvinnut tommosen kuin laudan kantapäiden alla. Mm. Mut nyt kun mä laitoin jalkoja vähän näin niin kuin auki kiertoon, niin sitä lautaa ei tarvinnutkaan. Mm.
Se on just näin, että se pohkeen kireys on tosi monella tosi yleinen ongelma ja sen takia sitä lautaa siellä voi niin kuin pitää siellä kantapäiden alla, mutta se on nimenomaan siihen eteenpäin, että se pikkusen kun aukaisee, niin se on ihan eri fiilis ja se monesti helpottaa siihen, ettei tarvi niin sitä pohkeiden liikkuvuutta siihen.
Niin, Emilia Heikkinen ja Tiina Hakkarainen, te olette molemmat personal trainereita. Kun tännekin salille tuli ja mä ryhdyin katselemaan ympärilleni hieman aloittelijan silmin, täällä on todella paljon erilaisia laitteita. Niin kuin me tiedetään, että kuntosaleilla on paljon monimutkaisen näköisiä laitteita. No täällä on jopa tällainen CrossFit-osasto, missä on roikkuu köysiä ja renkaita ja on tankoa ja kiipeilytelinettä ja kaiken näköistä. Aika monella on kynnys tulla salille sen takia, että pelottaa se, että mä en osaa edes käyttää näitä laitteita.
Sen takia me ollaan täällä kuntosalle, että me autetaan kyllä hirveän mielellään. Ja mä luulenkin, että paljon meidän asiakkaista, jotka hakeutuukin sitten PT:n hoiviin, niin hakeekin sitä, että joku ihminen turvallisesti neuvoo, mikä liike ja laite kenellekin sopii. Että ei missään nimessä kannata lähteä heti tuommoiseen ihanaan cross-training kehikkoon, jos tuntuu, että se on vähän liian pelottavaa siellä kuntosalilla.
Mitä tällaisessa cross-trainer-kehikossa voi tehdä, Emilia?
Siinä voi tehdä melkein mitä vaan, että cross-training-kehikkohan on tosi semmoista toiminnallista treeniä. Että siinä tehdään leuanvetoa ja voi kiipeillä tuolla ylhäällä menee tuommoiset puolat, niin niissä voi kiipeillä roikkua. Sä voit tehdä siellä dippejä. Siinä on myös erilaisia niin kuin just kiipeilymahdollisuuksia. Että se on todella monipuolinen, vähän kuin lasten leikki kenttä.
Niin, mulle tuli mieleen just se, että se oli vähän aikuisten leikkipuisto. Täytyy heittää itsensä vähän sellaiselle mielelle. Kokeillaan kohta vähän leuanvetoa, mutta ekaksi vähän muita juttuja. Kuinka paljon personal trainer pystyisi ottamaan, kuitenkaan teillä ei ole ihan määrättömästi aikaa käytettävissä yhden asiakkaan kanssa, niin kuinka paljon pystyy ottaa yksilöllisiä haasteita ja toisaalta tavoitteita huomioon siinä, kun lähtee tekemään ohjelmaa?
No kyllä mä sanoisin, että meidän toiminnassa se on kaiken lähtökohta, että me tiedetään ja tunnetaan meidän asiakkaat, että me ei lähdetä siihen, että meillä tulee asiakas minuutin välein saliin sisään ja liukuhihnalla tehdä ohjelma, vaan me halutaan haastatella ja keskustella aina asiakkaiden kanssa etukäteen, että mitkä on kenenkäkin tavoitteet ja ehkä myös ne rajoitteet, ja sitten sitä kautta lähdetään tekemään. Eli riippuu toki aina kukakin työntekijä, kuinka pitkiä päiviä tekee, mutta että kyllä me otetaan ainakin semmoinen 30 minuuttia haastattelua aina jokaisen asiakkaan kanssa etukäteen.
Mistä sitten lähtökohdissa niitä ohjelmia lähdetään tekemään?
No se riippuu ihan, että mikä on asiakkaan toive ja tavoite ja tausta. Että jos on ihan niin kuin ekakertalainen salilla, niin sittenhän se on hyvin semmoista tutustumista, että mitä ollaan niin kuin, ja perusliikkeitä. Mutta sitten taas, jos on isommat tavoitteet, niin sitten sen mukaan lähdetään rakentamaan.
Kuinka usein sitten sellainen ohjelma pitäisi uusia?
No se riippuu taas siitä, että jos salille tulee aloittelija, kuka ei ehkä koskaan ole käyttänytkään laitteita tai sitten saati sitä omaa kehoaan, eli kestää jonkun verran aikaa, että oppii tekemään liikkeet turvallisesti ja tehokkaasti, että en mä sanoisi, että siinä on joku tietty tarkka tämmöinen viikkomäärä, mitä pitäisi noudattaa, vaan se riippuu siitä tavoitteesta ja muusta.
No jos puhutaan aktiivisesta liikkujasta, joka nyt on kuitenkin harrastanut liikuntaa ja treenannut jonkun verran, mutta päättää sitten, että nyt on aika hankkia uusia lihaksia kehittää itseään tässä keski-iän kynnyksellä.
Se on varmaan semmoinen 6-8 viikkoa, mitä sillä samalla saliohjelmalla mennään, että sen verran sitten rupeaa hermosto jo tottumaan niihin liikkeisiin ja siinä ei enää ehkä sitä suurta kehitystä niin tapahdu, että sitten kannattaisi vähän vaihtaa.
Silloin kun te lähdette tekemään ohjelmaa, niin otetaanko sitten, katsotteko te esimerkiksi, mitkä on niin kuin maksimipaino, tai otetaanko tämä testi, että tässä on nyt nämä maksimit ja tästä lähdetään sitten menemään alaspäin?
Mä en kyllä yleensä, tai riippuu sekin varmaan, että mitä sitten haluaa, mutta jos tämmöinen perusaloittelija tulee mukaan, niin ei lähdetä maksimeista, että tehdään semmoinen 15 toistoja niin, että ne viimeiset painot rupeaa tai toistot tuntuu todella paljon, niin sit on aika hyvät painot. Et ei mitata maksimeita vielä ehkä ekalla salikäynnillä.
Eli ei tarvitse pelätä sitäkään, että joutuisi johonkin testiin. Tiina Hakkarainen, minkä takia PT:n pakeille ja seuraan kannattaisi hakeutua?
Kyllä mä luulen, että sitten kun se on se sisäsyntyinen motivaatio lähteä tänne salille, niin se PT on täällä sua varten ja neuvoo, mitä sun kannattaa tehdä ja muuta. Et sun ei tarvitse olla epävarma yksin salilla ja käydä tekemässä sitä ja tätä, vaan niin, että me neuvotaan ja opastetaan sua tekemään liikkeet ja ohjelmat oikein niin, että sulle tulee myös niitä tuloksia. Sen takiahan tänne tullaan, että sitten jotain jossain vaiheessa näkyykin.
Jos mietitään hintaa, mitä esimerkiksi maksaa se, että ottaa personal trainer paketin, vaikka nyt se 10 kertaa, 8-6 kertaa, se hinta on kuitenkin monia satoja euroja. Tuntuu monelle ihan keskituloisellekin niin isolta summalta sijoittaa siihen hommaan. Mistä siinä maksetaan?
No kyllä PT-palveluista maksetaan pitkälti siitä koulutuksesta ja myös siitä kokemuksesta ja taustasta, mikä sillä PT:llä on. Eli varmasti hinnoissa on myös suuria eroja, että on ihan näitä kirjekurssi-PT:tä, ketkä käy viikonloppukurssit ja muuta, että sen näkee myös hinnassa, mutta myös sitten se osaaminen ja koulutustausta maksaa. Esimerkiksi meillä kaikki meidän PT:t on käynyt myös jonkun asteisen liikunnanohjauksen tai liikunta-alan peruskoulutuksen ja sen lisäksi myös sitten sen PT-koulutuksen. Eli kyllä se kouluttautuminen maksaa, että tämä on meidän oma ihan ammattimme.
Niin, ja sitten miettii mitä tahansa muuta harrastusta, varsinkin Helsingin seudulla, niin kaikkihan maksaa. Ja hiustella, että maksaa, että sä laitat sen itseesi sen rahan, että sä saat henkilökohtaista valmennusta, niin ei se silloin omasta mielestäni kovin niin kuin suuri hinta ole, että itseässä sen rahan laitat.
Millainen sitten on hyvä personal trainer?
No mun mielestä sä katsot just tällä hetkellä kahta aika täydellistä. Eli kyllä mä sanon, että se on, PT tietää mistä puhuu ja mitä tekee. Kyllä se persona on tosi tärkeä. Eli PT osaa lukea sitä omaa asiakasta. Että kaikille ei käy se raivopäinen raivoaminen siinä vieressä. Jotkut haluaa myös sitä hivusten silitystä, että hyvä PT tuntee asiakkaansa ja asiakkaan on kiva tulla joka kerta tapaamiseen.
Just niin, ja on läsnä, kuuntelee mitä asiakas haluaa ja on, ottaa sen niin kuin, toiveet huomioon. On siinä tukena.
Millaista palautetta te olette saaneet omilta asiakkailta? Millaista tukea he tarvitsevat?
No, aika paljon mä itse ohjaan pienryhmiä ja ne on ollut aika pitkälti myös ehkä myös niitä kiinteytys ja muuta, että asiakkaat hakee tukea liikunnan lisäksi myös ehkä siihen, mitä sinne suuhun laitetaan ja muuta. Ja palaute on ollut pelkästään oikeastaan positiivista, että aina tulee kiitosta siihen, että ei välttämättä itse sitten osaiskaan lähteä tekemään niitä muutoksia arjessa. Että on tosi ihanaa tehdä tätä ja musta on aika makeeta nähdä se työn tulos yhdessä asiakkaan kanssa. Että se kyllä palkitsee puoli just toisin.
Joo, ja sitten semmoinen ei välttämättä niinku tarvitse sanoa, että oli tosi hyvä, vaan semmoinenkin palaute itselle, mitä sultakin tuli, että ahaa, että näinkin voi tehdä. Niin se on niinku se, mikä itselle on semmoinen, että jes, että nyt mä oon saanut asiakkaalle jotain uutta ja hän on saanut sen kokemuksen siitä.
Mitäs jos lähettäisiin sitten kohti tuota pelottavan näköistä CrossFit-kehikkoa? Leuan veto oli seuraava haaste, vai mitä Emilia?
Eiköhän lähetä vetämään leukoja.
Se olisi kiva oppia leuan veto, koska esimerkiksi tuollaisissa kesäisissä kavereiden kokoontumisajoissa niin voisi saada aika hyvää kredittiä, kun pystyisi vetämään leukaa. Millaisin stepein leuan veto voi lähteä harjoittelemaan? Nimittäin aika moni meistä ei kyllä vedä yhtään leukaa. Se on sellaista niin kuin kala pärskisi kuivalla maalla tyyppistä touhua, kun tuohon pääsee roikkumaan. Jos en edes uskaltaa roikkua.
Leuanveto kannattaa ehkä lähteä kuitenkin ihan lattiatasolta, että ottaa jostain kiinni, että sä saat sillain about navan korkeudelta vähän kallista taakse ja siitä lähtee niin kuin jalat maassa tekemään ikään kuin leukoja. Et siitä nyt kannattaa lähteä aloittamaan. Sitten kun sä uskaltaudut roikkumaan, niin sitä varten on näitä kuminauhoja, mihin sä saat omat jalat laitettua, niin se helpottaa, se avustaa sut sinne ylös kohti sitä, että sä meet kesällä sit vetää ne leuat sinne puistoon.
Okei, kokeillaan. Mä luulen, että mä uskallan roikkua. Mä voin ottaa ton kuminauhan avuksi.
Eli leuanvedossakin on niinku just kahta sorttia, että meillä on kädet voi olla sekä vastaotteella tai sitten just toistepäin.
Joo, no mulla tulee tää telinevoimistelun puolelle, että siellä noniin, pidetään ne näin ne
eli silloin kädet. Se menee aavistuksen enemmän ehkä sinne selälle, että jos on toistepäin, niin siinä tulee myös hauvis vähän
niin,
mukaan.
Joo, tässä saisi hauviksen paremmin.
Okay. Siitä kun lähdet vetämään, niin mahdollisimman pienellä ponnistuksella sieltä, jes, aivan loistavaa. Keskivartalo tiukaksi, hartiat alas ja ajattelet sieltä lavoista sen vedon, eli lavat ensin niin alas yhteen ja sitten se muu kroppa.
Tässä on se sama juttu kuin tuossa kyykyssä, että se pitää muistaa sieltä keskikropasta, että se lähtee liikkeelle, koska mä ainakin huomaan, että sitä on vähän niin kuin lödönä ja yrittää sitten sätkiä sitä ylöspäin.
Herkästi siinä käy niin, että nimenomaan sätkitään jollain viimeisillä voimilla ja jaloilla ja kaikella, millä vaan sinne pääsee, että siinä unohtuu taas se tekniikka. Että sehän on tekniikkalajihan tämä salilla käyminenkin on.
Emilia, mitä sä sanoit, mitä sitä piti ajatella, sitä, että vetää sieltä ajatuksenomaisesti, että mistä se lähti se veto?
Eli lapaluista, lapaluut alas ja sitten sieltä niin kuin mahdollisimman hartiat alas, rintaa auki ja hyvää
rintaa. Tuo rinta auki voisi olla sellainen ajatus, mitä siinä voisi miettiä. Mäpä kokeilen. Kyllä se menee. Yksi vielä!
Aivan mahtava.
Oh. Yllättä, kyllä se on tosi rankkaa. Mutta aika vahva tämä kuminauha myös. Se
ei
auttaa tosi paljon.
Niin
ihan loistava. Niin koska jos mä lähtisin vetämään tässä leukaa ilman, että mulla olisi jalka tällaisessa paksussa kuminauhassa, niin enää mä pääse tuonne ylös edes. Ehkä mä otan sen haasteena. Yksi.
Kokeile kerta. Kyllä ihan varmasti menee rutista. Oh. Ja sinne meni.
Yksi meni. Huhhuh.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
No siinä on sitten haastetta kerrassaan, että saisi vedettyä enemmän kuin sen yhden leuan. Studiossa täällä on vieraana Trainer Labista Jarno Lemmelä, sä koulutat personal trainereita. Onko suomalaiset löytäneet nämä valmentajat, jotka pystyis auttamaan ihmisiä kohti tavoitteita?
Ilahduttavasti kyllä valmennuspalveluiden käyttö on kasvanut ja nimenomaan siis sellaiset henkilöt, jotka ei ole urheilijoita ja ei hae sitä niin kuin urheiluvalmennusta, vaan nimenomaan ihan yleistä niin kuin tämmöistä liikkumista ja järkevää monipuolista tekemistä, niin siihenkin on ruvettu käyttämään enemmän sitten näitä ohjauspalveluita ja se on mun mielestä pelkästään hyvä asia, koska silloin sitä monipuolisuutta ja turvallisuutta tulee tarkasteltua siinä sitten ikään kuin automaattisesti.
Otetaan vielä muutama erityisryhmä salilla harjoittelevista ihmisistä. Naiset, onko naisilla jotain erityistä huomioitavaa voimaharjoittelussa? Ainakaan ne lihakset ei kasva niin nopeasti niin isoiksi kuin miehillä.
No siis se on kyllä totta, että naisilla on muun muassa testosteronitasot tosi paljon matalemmat kuin miehillä ja sitä kautta se kasvun määrä on vaikeampi saavuttaa. Mutta en välttämättä näkisi, että itse siinä harjoittelussa on mitään sen kummempaa, että onko sitten mies vai nainen. Eli tietyllä tavalla treenin erilaiset tavat, eri voiman ominaisuudet, liiketekniikat ja kaikki, niin ne voi kyllä olla varsin samankaltaisia ja hyviä tuloksia voidaan saavuttaa. Et ehkä siinä pitää vaan enemmän katsoa sitä niin kuin yksilön liikkuvuutta, liikehallintaa, yksilöllisiä mittasuhteita ja toisaalta sitä kehon sen hetken suorituskykyä. Ja varmaan sitten tietysti erityishuomio silloin, jos vaikka hormonitoiminnan muutokset aiheuttaa tiettyjä elimistössäkin, vaikkapa nyt niin kuin raskana ollessa, niin jossain vaiheessa huomataan, että oho, että nämä nivelethän liikkuukin ihan eri tavalla kuin aiemmin, niin silloin tämmöisissä tilanteissa tietysti täytyy olla tarkkaavaisena ja samoin sitten synnytyksen jälkeen se, miten palataan järkevästi siihen harjoitteluun, niin nämä on erityiskysymyksiä, mitä tulee ottaa huomioon, mutta yleisellä tasolla niin nainen ja mies voi treenata hyvin samankaltaisesti.
No entä sitten nuoret? Tänä päivänä, kun fitness-buumi jyllää edelleenkin ja lehdissä poseeraa kauniita, hyvävartaloisia naisia ja miehiä, niin kuvat houkuttelee varmasti nuoria ihmisiäkin kuntosaliharjoittelun pari. Minkä ikäisenä voi salille huoletta lähteä?
Toi on semmoinen asia, mikä on ehkä aika paljon tässä viime aikoina kanssa muuttunut. Eli yhä enemmän aletaan uskoa ja tiedetään, että kasvujassakin kuntosalilla harjoitteleminen tai ylipäätään voimaharjoittelu voi olla varsin hyödyllistä ja ei millään tavalla tulevaisuutta heikentävää. Mutta tietenkin, kun puhutaan nuorista ihmisistä, niin ihannetapauksessa siellä on sitä järkevää terveellistä toimintaa, eli ohjataan, opetellaan niitä liiketekniikoita huolella, ei käytetä ylisuuria kuormia, jotta ei saada turhia ongelmia aikaiseksi sitten joissain kohdissa, nivelissä ja näin, että tietyllä tavalla ohjetusti ja nousujohteisesti tehtynä, niin ei varsinaista alaikärajaa ehkä ole tarpeen edes asettaa. Mutta tämä on semmoinen juttu, mistä yhä enemmän on niin kuin näyttää, että tiedetään, että tämmöinen systemaattinen, mutta tietyllä tavalla niin kuin ohjetusti toteutettu vuosien voimaharjoittelu, niin lapsestakin asti, niin se tosiaan vaikkapa ennaltaehkäisee sitä, että tulee erilaisia loukkaantumisia, vammoja ja rasituskipuja myöhemmin sitten, vaikka jos joku ihminen vaikka harjoittelee tosi paljon ja pitää niin kuin semmoista niin kuin tavoitteellista fyysistä tekemistä tärkeänä, niin kyllä se voimaharjoittelu on siinäkin vain etu, eikä mikään semmoinen, että se niin kuin rikkoisi paikkoja.
Huoltamolla on tänään vieraana Jarno Lemmelä Trainer Labista. Lopuksi vielä kolme tärkeää pointtia. Yhteenveto punttitreenistä. Kolme tärkeää pointtia. Treeni on kehittävää, mielekästä ja turvallista.
Olkoon nyt sitten se, että täytyy osata riittävän hyvin perustekniikat, jotta se harjoittelu on tehokasta ja turvallista. Eli ettei tule kipuja, mutta saadaan tuloksia. Eli varmasti tämmöinen liikkeiden hallitseminen. Ja sitten se, että tehdään säännöllisesti, riittävän usein, käytännössä vähintään kerran viikossa kuormitetaan tiettyä kehon osaa kunnolla, niin silloin ne tulokset pysyy ja niitä on mahdollista saada. Ja sitten kolmanneksi voisi nostaa vaikka sen, että siinä täytyy olla jotain kivaa ja jotain sellaista, että siitä joko sen treenin aikana nauttii tai vähintään tuntee positiivisia muutoksia sen jälkeen, koska se, että pitäähän siellä olla jotain hauskuutta tai mielihyvän tuottoa, koska muuten ennemmin tai myöhemmin tilalle tulee jotain muuta. Tuossa on ne äkkiseltään kohtia, mitä nostaisin esille.
Jarno Lemmelä, kiitos vierailusta.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Torstaisin 3:00. Tiina Lundbergin Huoltamo.